Ja vas sve lijepo pozdravljam i otvaram današnju tiskovnu konferenciju. Zahvaljujem se na vašem dolasku. Na početku bi ja rekla nekoliko riječi o našem sutrašnjem prosvjedu. Naime, koliko ste uspjeli pratiti, neki mediji su i objavili. Matica hrvatskih sindikata je najavila za sutra, dakle 4. prosinca, prosvjed na Trgu Svetoga Marka zbog usvajanja državnog proračuna 2013. do 2015. Prosvjed će početi na Trgu Svetoga Marka u 11 sati i održat će se u nekom vremenu od sat i 15. Podsjetit ću još jedanput. Potrebno je dakle nastaviti s daljnjim pritiskom. Imali smo štrajk, vrlo uspješno organiziran štrajk koji se u velikoj mjeri odnosio organiziranje iz razloga da je vlada predložila ovakav proračun kojima, ponavljam, su drastično smanjena sredstva za obrazovanje i znanost, a u dobrom dijelu i sredstva za zdravstvo, za plaće u zdravstvu. BDP se smanjuje, ne da raste prema prosjeku Europske unije, nego se smanjuje. Dakle, sve one stvari koje smo isticali kod štrajka i dalje su aktualne. Prema službenim informacijama, usvajanje takvog prijetećeg, opasnog, diskriminirajućeg proračuna dogodit će se sutra u Hrvatskom saboru i zato ćemo mi sutra biti na Trgu Svetoga Marka. Ovom prilikom pozivam sve naše članove, sve članove sindikata udruženih u Maticu hrvatskih sindikata da se odazovu sutrašnjem prosvjedu i da još jednom zajedno pokažemo svima da ćemo u pritisku ustrajati i da budemo tamo kako zastupnici i vladajuća koalicija ne bi mirno i neometano dizali ruke i usvajali ovakav proračun, a da mi još jedanput kažemo koliko smo nezadovoljni i koliko je to nepravda. Dakle, pozivam sve naše povjerenike, sve naše članove da nam se sutra u prosvjedu pridruže, a jednako tako ovim putem pozivam i sve građane Republike Hrvatske da se također priključe našem sutrašnjem prosvjedu. Zašto? Cijene rastu svaki dan, inflacija raste, broj nezaposlenih raste, raste sve ono što ne bi trebalo rast. Budućnost još uvijek ne vidimo, mladi ljudi ne vide svoju budućnost. Dakle, pozivam vas, sve građane, da se priključe na našoj akciji, da svi zajedno pokažemo koliko smo nezadovoljni i koliko ovakva politika nije u skladu sa našim interesima. Čisto tehničkih informacija radi, okupljanje prosvjednika počet će oko 10 sati na Trgu maršala Tita ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Nakon okupljanja ćemo se uputiti prema Trgu Svetoga Marka i tamo u 11 sati otpočet sa našim prosvjedom. Evo, ako ima drugih pitanja, otvorena sam nakon rasprava.
Svakdje se prosvjeduje, u Hrvatskoj prosvjeduje prosvjeta i dio zdravstva. Radnici su bili nedavno na Trgu Svetog Marka, ali potrebno je da se uključe i drugi građani. Vidimo situaciju u Sloveniji, vidimo u drugim zemljama, nešto ide krivo, vodi se pogrešna gospodarska politika, i vrijeme je da građani to razumiju. Prosvjed nije sam sebi svrha, on je sredstvo pritiska na vlast da preispita smjer kojim ide. Ja sam jučer objavio jedno priopćenje koje je dosta dobro preneseno. Međutim, zbog elektronskih medija ja ću osnovne tvrdnje prenijeti, a najavili smo to na konferenciji za tisak. Pa ću vam reći nekoliko stvari vezano za važnost ocjena rating agencije Fitch i za važnost pronalaženja odgovornosti vezano za smanjenje rasta BDP-a. Evo, kada je riječ o smanjenju ili negativnom ocjeni postojećeg kreditnog rejtinga od strane agencije Fitch, treba primijetiti sljedeće. Agenciju Fitch ne smeta i u rashodi za kamate. Naravno da ih ne smetaju, jer oni brinu ne o građanima ove zemlje, već o financijskom kapitalu. I nema ni Hrvatska puno manevarskog prostora, jer oni na tome inzistiraju. Cijeli financijski svijet. Dakle, proračun, rashodi, proračuna rastu zbog kamate. Rastu zbog troškova ulaska u Europsku uniju. I sve su to opravdani razlozi koji se ne dovode u pitanje. Međutim, ono što fascinira, zbog takvog rasta rashoda proračuna ne može se smanjivati deficit. I zbog tog je ocjena negativna. Što to zapravo znači kada okrenemo stvari na drugu stranu i pogledamo? To znači da bi agencija Fitch dala pozitivnu ocjenu kada bi vlada posegnula za ostalim pravima građana. I vlada je toga potpuno svjesna, pa je na stranicama vlade osvanuo na izjava da ćemo morati ići u daljna rezanja i ovaj puta nećemo moći izbjeći ni mirovine, niti prava u zdravstvu, prava na liječenje. Dakle, ova vlast radi ono što je diktat iz inozemstva. Te rejting agencije su instrumenti vanjskog upravljanja narodima. I potpuno je jasno da ova vlada polaže odgovornost financijskim kućama, a ne onima koji su ih izabrali. Unutar zemlje ona polaže račune za svoj rad onima koji su im financirali predizbornu kampanju, a ne onima koji su ih izabrali. A ne zaboravimo, predizbornu kampanju im nisu financirali radnici, ni prosvjetari, ni medicinari. Druga stvar što spominje agencija Fitch, što je jako važno, što je najzanimljivije za nas ovdje sindikate, je činjenica da pregovori sa sindikatima ne idu kako bi trebali, nisu izgledni dogovori, pa je i to razlog zašto agencija Fitch ocjenjuje negativnim smjer kreditnog rejtinga. E sad, otvara se pitanje tko je za to kriv. Uvijek su svi drugi krivi, samo nije kriv onaj koji je doista kriv. Dakle, krivi su vjerojatno sindikati, po mišljenju ministra Linića. A vidite, svatko objektivan vrlo brzo će vidjeti da onaj koji nije bio popustljiv i koji nije išao prema kompromisu u ovim pregovorima je bio Slavko Linić. Njegov radikalizam i ekstremno tvrdi stav je doveo do toga da nema dogovora sa ovim sindikatima koji su štrajkaški i prosvjedno sposobni. Ima dogovora, sjajna je suradnja sa ovim drugim sindikatima koji to uglavnom nisu. I koji kao pokriće za svoj sindikalni rad pod navodnicima koriste potpisivanje i dogovaranje sa vladom Republike Hrvatske. A kako je to Linić mogao sa ovim sindikatima postići dogovor? Vrlo jednostavno. Ono što smo mi nudili bio je kompromis. Mi ne vjerujemo u politiku štednje, ona je ekonomski štetna, ali vama želimo dati šansu novoj vlasti. Pa evo, odričemo se tih prava, ali ih vratite sutra. Danas ih damo, a sutra ih vratite. Jer morate poštovati ljude kojima ste ta prava uzeli. Morate prepoznati da su oni nešto dali od sebe, od svojih prava. Ako ih otimate, onda je to pljačka. Ali ljudi su spremni vam to dati. Samo ih vratite. Dakle, što je to? To je kompromis. Mi smo ponudili vrlo brzo kompromis, očekujući da će se taj kompromis prepoznati. Ne možete uzimati nešto da ne date barem nekakvu kompenzaciju ili nešto za uzvrat. To su pregovori. Nisu pregovori da sve bude onako kako mi to sebi zamislimo. Da je onako kako smo to mi sebi zamislili, ne bi dali ni te božićnice, regrese i sve te naknade. Ne bismo ih dali, već bi rekli to nema smisla i ne damo ih. Ali mi smo ih dali. Ali ih vratite. Vratite, to je kompromis. A što je htio ministar financija? Htio je sve. I što je dobio? Dobio je negativni rating kreditnih agencija. Dobio je Gubitak potpore ova vlast gubi, mi smo to znali, gubi na svakom koraku i okrenuje cijeli svijet prosvjete i dio zdravstva protiv sebe. Protiv ove politike. Morate biti posebno talentirani, odnosno nedaroviti za politiku da vam se to dogodi. To je izostanak elementarnog dara za politiku. Ta isključivost, taj radikalizam, ta tvrdoća, to neko pokazivanje mišića, ta volja da se vlada, da se pokazuje da vladamo, ta isključivost, da ne čujete, da se bijesnite kad čujete suprotno mišljenje koje bude izrečeno u najkulturnijoj, smirenoj maniri. Sve to skupa diskvalificira te ljude od ovog političkog posla i ukazuje na deficite u njihovim glavama koji su puno veći problem za ovu zemlju od deficita državnog proračuna. I na kraju što čujemo još? Dakle, da zaključim, ako nisam bio dovoljno jasan, da je postignut kompromis koji su sindikati predlagali, da se nije išlo tvrdo, da se nije htjelo sve dobiti i danas i u budućnosti. Sigurno to ne bi bio element za ocjenu rating agencije Fitch, negativno. Sigurno bi ta ocjena bila bolja, jer ne bi postojao problem sa sindikatima. Kome to nije jasno? Ja mislim to svima jasno osim jednom čovjeku u ovoj zemlji. Kad je riječ o padu bruto domaćeg proizvoda, sjetite se da su Ekonomski institut i oni stručni ljudi predvidjeli da će biti pad. I oni su se prevarili. Oni su rekli 1,2%. 1,9. Ali on njih optužio, gospodin Linić, da su oni statističari, a ne analitičari. A da će rast sigurno biti 0,8. Dakle, krivi su znanstvenici, krivi su sindikati, a sad su na kraju za taj pad BDP-a krivi i poslodavci. Da s našim poslodavcima nešto nije u redu, mi to jako dobro znamo. Oni su orijentirani prema državi. S obzirom da su orijentirani prema državi, kao takvi, oni razmišljaju kako biti dobar s politikom, kako koga podmititi u državi, kako koga odobrovoljiti u državi. Oni ne razmišljaju kako stvoriti nove inovativne proizvode. Vi ste vidjeli, u petak smo imali 500 mladih ljudi, znanstvenika, doktora znanosti, koji će izgubiti posao, koji će svi otići u tuđinu, a mi smo financirali njihovo usavršavanje. Njima neće biti lošije, falit će im domovina, ali to je jedina. Ništa im drugo neće faliti. Ali to smo mi financirali. A tih 500 ljudi ne može naći posao u gospodarstvu ove zemlje. Zašto? Pa zato jer vi nemate takvu proizvodnju koju trebaju stručni i kompetentni ljudi. Nemate inovativnu proizvodnju. Nema novih ideja. Zašto? Jer je cijeli sustav orijentiran prema državi i politici. I točno je da naši poslodavci imaju slabosti. Ali to je Linić znao davno. To ne traje sada pola godine. To traje 3-4 godine od kad je krize. I prije još. I on je to pre dobro znao. A zašto se sada toga sjetio? Pa zato što mu je to odlično pokriće za promašene najave koje je imao svih ovih mjeseci. On i Čačić. Taj neutemeljeni optimizam, taj neodgovorni voluntarizam, to najavljivanje o velikim investicijama, kao da su pali s Marsa, kao da nisu živjeli u ovoj državi. Postavlja se pitanje, pa kako su se pripremali za vlast punih 8 godina? Kako to da nisu znali kakvu državnu upravu imaju? Kako to da nisu znali gdje su prepreke da investicije ne mogu tako lako krenuti? I kako to da nisu znali da ne možeš smanjiti poreze privatnom sektoru i on će početi investirati? Možete misliti. To je kao alkemija. Sad pretvorim papir u zlato. Bez problema. Tako i smanjit ću 2% doprinosa za zdravstvo i sad će svi početi investirati. Neće početi investirati, već oslobođeni novac jedni će iskoristiti da prežive i da otplate dugove, drugi će štediti koji dobro stoje, treći će ulagati u financijske spekulativne instrumente, u dionice. Četvrti će potrošiti. Ali nitko neće u krizi investirati. A kad nitko ne investira u krizi, a kad građani ne troše, a vidi se da ne troše, onda im ne smiješ građanima smanjivati javnu potrošnju. Ne smiješ smanjivati njihove plaće, jer onda nema više tko da troši. A to znači nema više ni tko da proizvodi. Nema narudžbi. I krug se zatvara, spirala ide prema dole. Sve to naši supermeni, koje je dio medija lakirao i pretvorio u supermene, sve to oni nisu znali. Sve to oni nisu imali pred očima. Što su radili 8 godina? Nismo mi sretni s time. To je gubitak svih nas. Ali sad je vrijeme da premijer izađe s jednom izjavom. Kako to kaže u Americi? Da statement. Da gospodo, da narode, da građani, nismo znali to što sada znamo. Imali smo krive procjene. Nastojit ćemo sada sve napraviti na temelju novih spoznaja da nešto učinimo. Imamo te i te probleme. Tako postupa vlada koja nije bahata, koja svača da je i griješiti ljudski, koja je posvećena interesima naroda i koja svača da treba služiti građanima i narodu. Nećemo dobiti taj statement. Dobit ćemo, ne valjaju poslodavci, ne valjaju sindikati, ne valjaju znanstvenici, ne valja oporba, ne valja i u mediji i ne valja uprava vodovoda. To ćemo dobiti. Evo, ja bi imao toliko. Mislim da je ova vlast odgovorna za stanje u kojem se država sada nalazi. Godina dana je prošla uludo. Sve je ispalo obrnuto. Najavljivali su nisku inflaciju i velike investicije. Dobili su nulte investicije i visoku inflaciju. To su nam donijeli. Evo, ja sada prepuštam drugima na ove ostalu temu koju smo najavili.
Tu odi. Dobar dan svima i hvala što ste došli. Zahvalio vam prije svega na tome što ste prenijeli naš u zamolbu građanima, to jest roditeljima, da nas podrže u našoj akciji u štrajku, ne šaljući djecu u školu. Ali isto tako, prije svega, ovdje mi je zadatak, da tako kažem, da vam prenesem odgovore na neka prozivanja i pokušaje prebacivanje krivnje za slabost, svoje vlastite slabosti na neke druge. U ovom slučaju radi se o tome da neki pokušavaju prebaciti odgovornost za nešto čega se boje da će se u budućnosti dogoditi na sindikate Matice, to jest na ova 4 sindikata. Radi se o tome da sindikati koji su spremni potpisati TKU bilo kakav, oni traže krivce u nama, kao neće pregovori uspjeti. Ko je rekao da pregovori neće uspjeti? Kako je moguće da pregovori neće uspjeti ako se zna da je dovoljno da jedan od 11 sindikata potpiše temeljni kolektivni ugovor i on će biti vjerodostojan. Druga je stvar što to neće učiniti oni, ili za sad to neće učiniti oni koji imaju štrajkačku i moć prosvjeda. Ali neki očito se boje toga, jer oni tu snagu nemaju, pa onda se boje onog što je najviše i najčešće će se dogoditi, a to je da ljudi će im prigovarati što su potpisom temeljnog kolektivnog ugovora za stalno se odrekli nekih prava za svoje članove. Ali ne samo za svoje članove, nego i za sve ostale u javnim službama. Kažu isto tako da oni očito žele to potpisati, ali nisu svjesni da moraju i odgovarati za to što potpišu. Pa odgovornost ne žele prihvatiti, nego jednostavno tu odgovornost prebacuju na neke druge, to jest krivnju prebacuju na neke druge, to jest na nas četvoricu. Mi ćemo potpisati temeljni kolektivni ugovor, ali uz određene uvjete. Svi dobro znate koji su to uvjeti i mi ne možemo pristati na to da nam ponude nešto i mi na mi na to pristajemo. To po nama nisu pregovori. To je jednostavno dođi, uzmi ili odbi. Mi smo išli za tim da pokušavamo pregovarati i nije točno da smo došli s figom u džepu. Ne, mi pokušavamo pregovoriti, ali ne želimo TKU koji bi bio na štetu naših članova. Kažu nam da mi ne želimo TKU. Da, mi želimo TKU, ali ne bilo kakav TKU. Mi želimo TKU koji će biti na korist našim članima. Želimo pregovarati. Ne želimo biti klimavci, ne želimo biti oni koji će potpisivati sve što im se ponudi. Dalje, ja ovdje moram reći još jednu stvar, a to je da kolege pokušavaju nas okriviti za nešto što nikim čudom mi ne možemo biti krivi. Radi se o tome da nas optužuju za to da mi ne razumijemo situaciju u zemlji. Da, mi razumijemo situaciju u zemlji i ovdje je već nekoliko puta rečeno da smo se mi spremni odreći određenih prava, ali da to ne želimo da se odreknemo za stalno. Želimo jednostavno da ono što nam se sad uzme vrati na taj način da oni odrede uvjete kad će to biti i u kojim će to uvjetima se dogoditi. To jest kad zemlja, kad se država oporavi, to jest kad BDP poraste za određeni iznos ili već neki drugi kriterij. Što se tiče nečega drugoga, ja bih zamolio sve koji pregovaraju, a naročito kolege koji optužuju sindikate matice, da nije dobro da nas prozivaju za nešto ili žao nam je zato što nam to rade, ali žao nam je zbog toga jer oni očito imaju drugačiji stav od nas. Trebaju dopustiti da mi radimo onako kako smatramo da trebamo raditi i mi za to snosimo odgovornost. Reću vam samo jedan detalj, da prije nego što smo počeli pregovarati, zadnji put pitanje je glasilo da li ćemo mi koji smo došli na pregovore potpisati taj temeljni kolektivni ugovor. Kratko i jasno. Mi smo rekli potpisat ćemo ga ako budu zadovoljeni određeni uvjeti koji nama odgovaraju, to jest odgovaraju našim članima. Ali je ludo da se na početku pregovora pita hoćete li potpisati predloženo. Više o pregovorima i više pregovaračkoj strani jednih i drugih kolega Mihalinec.
Pa evo, mi prečesto ovdje koristimo termin pregovori, a to zapravo pregovori nisu i ne mogu biti pregovori kad vlada unaprijed zna da će neki sindikati potpisati sve što ona kaže. Neću o tome govoriti, nego moram se osvrnuti na izjave koje su izrečene u petak na tiskovnoj konferenciji, koje su zapravo neistinite i koje služe za obmanjivanje javnosti. Jedna od izjava koja je izrečena na tiskanoj, vi ste to prenijeli, da su ova četiri sindikata će biti krivi ukoliko Linić ili država smanji svima zaposlenima 10% plaće. To je totalna neistina i laž. Linić je kazao, ukoliko ne pokrenemo investicije i proizvodnju, morat ćemo svima smanjiti plaće. Pa mi ne pokrećemo niti investicije, niti proizvodnju. I mi nismo ti koji o tome odlučujemo, nego upravo Linić i Vlada Republike Hrvatske. Druga laž koja je izrečena, moram reći laž, to je teška riječ, jednako tako u medijima od strane ovih sindikata je da, evo, Zvonimir Laktašić i ja smo krivci što je učiteljima smanjeno 3,579% plaća, jer ministar je nama ponudio da samo to potpišemo i legaliziramo. Laže, jer ministar to nije nama ponudio, a Vlada Republike Hrvatske traži da se svi zaposleni u obrazovanju i znanosti odreknu 2,3% povećanja plaće temeljno sporazumu o dodatke na plaće. A 3579 su skinuli kao odmazdu zato što smo ljude pozvali na referendum. A 3,79% skinuo Linić u veljači kad je donio proračun u kojem nije uračunao obveze vlade prema zaposlenima. Dalje, to nisu pregovori nego farsa, jer vlada i sindikati, i ovi sindikati, ova tri najglasnija sindikata koja žele sve potpisati, se nadmeću u tome koliko će više oštetiti zaposlene. Tako o putnim troškovima ne žele pregovarati, ne žele popraviti putne troškove, nego da pače, žele u temeljnom kolektivnom ugovoru potpisati jednu obvezu, da nitko više u granskim ugovorom ne može ništa povoljnije pregovoriti. Ne može pregovarati o specifičnosti svoga sustava. I to ne traži vlada, to traže sindikati. Toga nema u svijetu. Autonomija pregovaranja je zagarantirana, zajamčena je Konvencijom međunarodne organizacije rada. I sindikati žele u kolektivnom ugovoru potpisati da se toga odriču. I dovoljno je jedan to potpiše, pa da ispada da smo se svi od toga odrekli. To je nešto nezamislivo, to je nešto što nitko od naših sindikalnih kolega u svijetu ne može shvatiti. I sljedeće, znači to nisu pregovori, to je farsa, to je glumljenje, to je gubljenje vremena, jer nijedan argument koji mi kažemo ne vrijedi, jer ga odmah odbijaju prvo sindikati, koji govore vaša strana i naša strana. Naša strana, kada govori to Spomenka Avršek, je ona i vlada. Protiv nas. To je nezamislivo. I zato su pregovori takvi i zato Linić može raditi to što hoće. I ono što ćemo mi, o čemu razmišljamo i vjerujem da ćemo pokrenuti, to je nakon što se usvoji ovaj sramotan proračun, nakon što se usvoji ovo drastično rezanje sredstava za obrazovanje, pokrenut ćemo među članovima referendum za smjenu, za ostavku ministra, zapravo gospodina Jovanovića, neću ga zvati ministar, za ostavku gospodina Jovanovića. On ne zaslužuje biti ministar obrazovanja, znanosti, pa ni športa.
Evo, neću dugo, kolege su sve rekli, ja bih htjela samo reći da se mi ne možemo složiti. Dobro. Kolege su tako rekuć sve rekli, ali bih htjela naglasiti da se mi ne možemo složiti na ovakav način kako se pregovori vode, jer upravo kako malo čas Branimir reče da među sindikatima kad se govori o tom, naša i vaša strana podijeljeno sindikata. Znači, postoje jedni sindikati koji prihvaćaju sve, ne samo ova takozvana jednokratna odricanja, ali to moramo naglasiti da nisu jednokratna odricanja, jer njih u prijedlozima ih nema. Njih u daljnjim pregovorima ih nema. Znači, to su odricanja koja su trajna. Mi se ne možemo u pregovorima kao sindikati složiti za trajna odricanja ni jednoga prava, pa taman to bilo, kako sam ja ono zadnji puta rekla, i o putnim troškovima i o dnevnicama i o bilo čemu. Mislim da trebamo ustrajati na tome da ta prava koja smo niz godina borili se za njih, da imamo pravo kad se situacija u državi popravi, da imamo pravo ponovo za ta prava pregovarati i inzistiramo i želimo da to uđe u prijedlog temeljnog kolektivnog ugovora. Dok takvih stavki u prijedlogu temeljnog kolektivnog ugovora nema, mi, konkretno moj sindikat, ne može prihvatiti potpisivanje i ne može prihvatiti način pregovaranja da imamo već slutnju i nagovještaj da su članci međusobno dogovoreni između nekih sindikata i vlade, a između nas četvero kao neki padobranci tamo dođemo, s kojih se i strana vlade i strana sindikata na neki način pohitava. To je za nas neprihvatljivo i vidjet ćemo kako će se dalje odvijati. Mi hoćemo potpisati temeljni kolektivni ugovor koji nama ne uništava i ne ruši i ne umanjuje naša trajna prava koja smo ispregovarala. Evo toliko. Pitanja?
Gabriela, evo.
Zanima me, s obzirom da ste 10 dana ili možda sad 10 dana
Mi nemamo nikakvu informaciju, to je na sudu i čekamo informaciju. Hoće Mirela? Da, Mirela.
Pa mogu ja, nemam.
Odi tu, odi tu, zamijenite se.
Daj, odi.
Nemamo nikakvu informaciju vezano za privremenu mjeru, dakle od općinskog suda nije došlo ništa, dakle niti ono zakazivanje nekakvog ročišta, niti odbijanje, niti, znači nema nikakve informacije i to još uvijek čekamo, a što se tiče ove tužbe za protiv otkaza temeljnog kolektivnog ugovora, to je u ono proceduri zakonskoj predano na državno odvjetništvo i čekamo da se državno odvjetništvo o tome očituje, dakle ona 3 mjeseca još uvijek nisu prošla i to je u fazi u kojoj je i bilo kada smo zadnji put o tome govorili. Ja bih samo htjela dodati nešto vezano za ove naše pregovore. Dakle, imali smo taj sastanak u petak i dugo je to trajalo i ovi sindikati su se jako trudili. Bilo je dosta rasprave o troškovima prijevoza i to je jedan članak koji je za naše članove i za sve zaposlene u javnim službama jako bitan i mislim da svi mogući napori da se u tom smislu nešto poboljša nisu nikakvo gubljenje vremena. Prema tome dosta smo na to potrošili. Međutim, htjela sam samo reći nešto drugo. Mi smo imali, osim tih prijedloga za prijevoz, imali smo naravno i prijedloga da se neke druge stvari u tom prijedlogu TKU-a promijene. I onda sve ono što su ova 4 sindikata izašla s prijedlogom da se nešto ugradi ili izmijeni u tom prijedlogu koje je vlada dala TKU-a je naišlo odmah iste sekunde to naiđe na neprihvaćanje od strane ministra Mrsića ili u krajnjoj liniji mi o tome malo diskutiramo i onda se odmah na licu mjesta kaže ne, dakle čak ni ono, razmislit ćemo, pregovori još traju i tako dalje. Dakle, ili to odbije ministar Mrsić ili to odmah u korijenu sasjeku kolege sindikalci koji imaju drugačije stavove. Ali ono što je bitno isto tako naglasiti, to su pregovori, naravno, ne možete uvijek uspjeti sa svim prijedlozima koje imate, ali očekujete da pregovarate, da argumente iznosite, da ljudi razmišljaju o tome. Ali, ono što je smiješno, žalosno, tužno, ne znam kako bih to nazvala, da u takvim jednim pregovorima, nazovimo pregovora, ovi prijedlozi koji imaju ostale kolege sindikati, isti sekund budu prihvaćeni. Dakle, ja već dugo sudjelujem na tim pregovorima i ovo još nisam vidjela u 8 godina koliko radim ovaj posao. Dakle, 3 sindikata koje cijelo vrijeme ih govorimo, koja su to sindikata, pa je tako su oni imali pripremni sastanak i došli su tamo na sastanak kao sad prvi puta iznose svoje prijedloge vladi. Ja nisam doživjela da je to vlada prvi put čula taj prijedlog. I onda čitaju prijedlog na članak taj i bilo je situacija da se uopće ne završe rečenicu, izreku koji je to prijedlog do kraja, da ministar Mrsić s druge strane viče prihvaćeno i već piše, bilježi, govori svojim kolegama koji će sad raditi čistopis tog prijedloga, da to već uvrste unutra i da to kao takvo je u redu i prihvaćeno. Na moje pitanje, evo osobno, moje pitanje nakon jednog takvog prihvaćenog prijedloga koji je po nama bio štetan za državu, za sustav, za financije, na naše pitanje, zašto je sad to tako olako prihvaćeno, kad mislim, evo, jel se nas nešto pita, možemo mi nešto još reći, mislim, tu smo na pregovorima, sudjelujemo koji drugi, a uz to je to još štetno za financije, mislim, to nije u redu, režete tamo gdje ne smijete dirati, gdje je nepravda i slično, a ovdje gdje trebate rezati, biti pravedni, moralni, tu bez problema prihvatite da na štetu proračuna nešto radimo, jer je prijedlog ovih drugih sindikata. Na naš prijedlog, znate šta dobijemo za odgovor, i to tako valjda jedno 6-7 puta. Odgovor je, pa nećemo se sad vraćati na to, to je prihvaćeno, to smo riješili, više se nikad nećemo vraćati na to. Dakle, pregovora nema. Unaprijed je dogovoreno šta će unutra biti i sindikati, da bi fingirali pregovore, sindikati o kojima govorimo, ne ova 4 ovdje, dolaze tamo sa prijedlozima, oni imaju prijedloge, nismo ih vidjeli u pisanom obliku, imali su jedan primjerak do duše, nisu se pripremili, čitali su ga na licu mjesta, ne možemo ga dobiti na pismeno i to vam nešto govori. I tamo ih čitaju, ovih odmah prihvaćaju i više se nikad ne smijemo na to vratiti. To nisu pregovori, to vam sve govori. Naši konstruktivni prijedlozi ne prolaze, o njima se čak ne želi niti diskutirati. O prijevozu smo jedva uspjeli nešto reći, a svi znate i svi naši zaposlenici znaju koliko je prijevoz velika stavka u njihovim plaćama, pogotovo ako se radi o sustavu srednjih i osnovnih škola. Ljudima je to 40, negdje i 50% plaće. 40% sigurno. Dakle, manipuliraju pregovorima, fingiraju pregovore samo zato da bi mogli kasnije reći da su oni poboljšali nekakav prijedlog vlade, da nisu baš potpisali sve ono što je vlada baš ponudila na prvu. Isto vam je to. To je isto. Zajedno se dogovaraju da u očima javnosti i zaposlenika i članova prikažu to kao pregovore, odnosno da ocrne nas druge koji smo eto kao htjeli oštetiti te zaposlenike. Mi ćemo svoje prijedloge jednako tako poslat, objavit ćemo i na web stranicama, pa neka naši članovi vide tko je štitio njihova prava, a tko ih nije štitio. Evo, toliko.
Samo ono istine radi da se jasno razluči, radi se samo o ta tri sindikalna čelnika.
Tako.
Znači, ostali članovi pregovaračkog odbora osim nas nisu u toj igri.
Dakle, ili, ako sam smijela, ili ostali članovi pregovaračkog ili ne diskutiraju, ili što je legitimno i u redu, traže vremena da o tome promisle do idućeg pregovora itd., ali su spremni otvarati ta pitanja i razgovarati o njima, u pravilu htjeli bi pregovore. Ova tri sindikata žele ubrzati stvari što prije potpisati, šta god su već naumili s vladom potpisati.
Ali treba
pitanje.
Mogu ja samo reći.
Koji je to prijedlog koji je štetan, da se prihvati na što je štetan za program?
Ne bi. Mislim, možemo, otišli bi previše u detalje. Mi ćemo pratiti naše web stranice, naše istupe, bit će još, pregovori su u tijeku, bit će još tiskovnih konferencija, pa ćemo mi onda detaljnije oko toga. Ne bi bilo ni u redu sad izlaziti s time. Sutra su pregovori ponovno u 2 sata. Vidjet ćemo kako će ta stvar završiti. Tako da, informirat ćemo vas detaljnije o svemu. A? Ne bi sad s konkretnim člancima izlazilo. Zakazan je već sastanak za sutra u 2.
Ali trebalo bi razumjeti zašto se to događa. Evo, ja samo kratko da vam to malo razumijem. Ma ne, to nije možda bitno. Ma neće da to prenositi, ovom nije toliko važno. Samo da novinarima koje to zanima da objasnim, evo ovako. Naime, ti sindikati nemaju akcijsku sposobnost, a skupljaju članarinu svojih članova. I to vam je cijela priča. Moraju nešto raditi, oni nešto mora biti iza toga što oni rade. I onda treba potpisivati neke ugovore koje se dobivaju. Sad pazite ovu logiku. Što je bilo? Gospođa Beršek često izjavljuje kako su oni ispregovarali da ne izgube na plaći, pa su onda izgubili na naknadama, božićnicama i regresu. Dakle, njima je servirano da moraju nešto izgubiti. I oni su odmah to prihvatili. I bili su spremni na trajno smanjivanje tih prava, što su i potpisali. To je trajno smanjivanje tih prava. De facto. Dakle, između vladine ponude, mi vam smanjujemo razinu prava, a sad vi birajte što hoćete, oni su o tome pregovarali. Ljudi, a mi smo rekli ne, mi ne damo da nam smanjite razinu prava trajno. Možemo, sad je kriza, možemo odgoditi to. Ali kakvi su to pregovori, ja vam uzmem vam novčanik, otvorim i sad kažem, hoćete da vam uzmem 200 kuna 2 puta po 100 iz vašeg novčanika ili 1 put po 200. To je tako. Ali vi kažete, kao mi, pa ne damo da nam uzmeš, da se dogovorimo, da ćemo ti vratiti, posudit ću ti pa ću vratiti. To vam je taj princip.
Koji je treći sindikat osim gospođa Beršek i gospodina Babića?
Jadranka i vezi socijalne skrbi.